Abdullah İskender'im, jurnalist.
Özü yaşıyoruz değil mi?
Rahmet, rahmet. O şey, keçe nimani ko'rdim? O şey, uchrashuvda sözge çıkmıştı Shavkat Mirziyoyev bilan, ijodkorlar bilan. Dumaloq stol atrofida video selektor, adabiyot, san'at, madaniyat, kino masalalari ko'rildi.
Uchrashuv juda yaxshi bo'ldi, Abdulla. Chunki nimada bir birgalashib, ko'pchilik bo'lib, bir fikrlashib olish ham ba'zan yaxshi natijalarga olib keladi-da. Undan keyin prezidenti o'zini boyagiday tavsiyalari, ishlardagi yo'naltirishlarga bergan maslahatlari, bular hammasi yaxshi bo'ldi. Juda ko'ngildagidek bo'lmayotgan bir nuqtalarga to'xtaldim. Undan keyin endi buni keyin qanday ishlaymiz? Endi eng muhim nima, nazarimda prezident bu safar shu odamlarga, shu ayniqsa yosh ijodkorlarga, boshqalarga juda katta bir nima bilan g'amxo'rlik bilan nima qilib nima aytaylik, o'sha yangi bizni yozuvchilar sendiga yangi bir bino qurilayotgani, odamlarga yaratilayotgan yozuvchilarga yaxshi sharoitlar qo'llanishi, mana shunga o'xshagan juda bir umidli nimalar bilan gap bo'ldi.
Endi siz so'zga chiqdingiz, sizni so'zingizni berishmadi, videoni ko'rsatib ustidan suxandon gapirib o'tdida, Halima Xudoyberdiyeva so'zga chiqdi deb. Nima gapirdingiz o'zi, opa?
Nimasiga o'xshagan qiladim. Umuman oxirida o'xshagan qiladim. Ishlariga, prezidentimiz ishlariga va qilinayotgan, hozirgacha qilinayotgan bor gaplarni, yaxshi gaplarni gapirdim. O'sha qancha odamlarni qamoqlardan chiqarilayotgani, qancha haligi nomi qora ro'yxatga tirkalib qo'ygan odamlarni nimaga yuzaga chiqarish, ulardan bittasi men edim. Men o'sha 22 yil davomida biror joyda nima qilganim yo'q edi va birinchi marta 22 yil deganda televizion ekraniga chiqdim shu yil dekabrda. Tushuntira oldimmi?
Tushundim. Chunki o'sha kuni men lavha qildim siz haqingizda, 22 dekabr kuni.
Keyin mana bu shoirlarni aytgan vaqtda Abdulla Oripovday shularni nomlarini abadiylashtirishi, bu nimalarda keyin yoshlarga nimalarga endi nimasi bu Chingizak masida bitta bir gap borib aytadi, mayda tirikchilik tashvishlari deydi, eng katta nimalarni ham yemirib tashlaydi deydida, shu haligi eng katta yuragi odamlarni ham nimasini hayotini yemirib tashlashi mumkin degan mazmunda gaplari bor Chingizak masida. Mana shunga o'xshash shuni oldini olib, hozir nimalarga yoshlarga boshpana berish, butun nafaqat yoshlarga, butun inson qadar nimalarga ham kattaroq yoshdagi nimalarga ham ijodkorlarga ham yaxshi sharoitlarni dunyoga keltirishga harakat qilishyaptida. Shular haqida gapirdik. Undan keyin Amir Temurga bir gap bo'ldi. Amir Temur aytadida, agar deydi podshoh deydi shoirini izlasa deydi, shoirini siylasa deydi, bu xalq baxtli bo'ladi deydi. Agar buni aksi bo'lsa, shoir podshohini izlab uni ostonasida o'tirsa deydi, bu xalq baxtli bo'ladi degan gap bo'ldi. Mana shu Amir Temurga gap edi. Mana shunga o'xshab hozir bizda ijodkorlarga qandaydir bir yaxshi sharoitlar yaratilish, ularni nimaga bir yo'naltirish, bir yaxshi nimalarga xalqni orasiga nima qilish, ko'rqonli gaplarga yetingizdami, xalq ichiga boraylik kabi, mana shu vaziyat hozir yuzaga kelayotganga o'xshaydi bizda.
Endi nima, Halima opa, bu odam sizga yotmas, ya'ni bundan 22 yil oldin o'sha O'zbekistonni ilk mustaqilligini e'lon qilgan parlament deputatlaridan biri edi Shavkat Mirziyoyev. O'shanda siz ham deputat edingiz, siz ham noib edingiz, u kishi ham noib edi, siz ham millat vakili edingiz, u ham millat vakili edi, ya'ni yonma yon ishlagansiz. Shu ma'noda o'sha paytda Odil akalar, Muhammad Solihlar, siz boshqalar siyosatni tagiga chiziq chizib turgan nima edinglarda, nima dedik uni, urg'u beribdi siyosatga yozuvchilar. Shu narsa keyin yo'q bo'ldi, bugun yana qaytyaptimi shu narsa?
Ha, so'z erkinligini berdi bu odam, shuni men aniq qilib aytishim kerak. So'z erkinligi, biz masalan xohlagan gapimizni baribir qandaydir ichki nima bor edida, ichki bir o'zimizga o'zimiz nima bo'lib qolganmizda,
senzura
bo'lib qolganbiz. Biz yo masalan o'sha yaqindan beri bu so'z erkinligi berildi, bu eng katta ijodkor uchun eng katta nima deb o'ylaymanda, shunaqa deb o'ylaymanda. Mana shu endi nazarimda hozir biz so'zimizni aytyapmiz, oldingidek olib tashlanyapti senzura, nazarimda yo'qolyapti. Mana shu ma'noda bizga nimada yaxshi nimalar.
Faqat men majlisni eshitib ko'rdim, nima Halima opa, ana har bitta yozuvchiga uy beramiz, evaziga ikkita kitob yozsin yiliga va shogird chiqarsin degan gapida bir mexanik yondashuv borda. Masalan, Hemingway'ni bir bevosita shogirdi yo'q, o'zini yonida yurib, ya'ni bu shoir kula olmaski yoki duradgormaski o'rgatsa-da, shu ma'noda menga bir nima tushundi, ancha primitiv eshitildi quloqimga.
Yo'q, bo'lmasin, bu ilgirgani uchun o'zimaydi, buni hamma tushunadiku, u odam ham bunaqa qilib aytgani yo'q. Endi masalan, ruhiyatlar qiyin sharoitda bo'lsa-da, uysiz, ruhiyatini bilasiz-da, ammo ular o'zsiz bu joyga kelgan juda qiyin sharoitlarda o'tdi-da. Menimcha, bu masalan, yigitlarga uy berilishi boshqa narsalardan boshqacha chiqmasi kerak-da. Bu faqat yaxshilikka ijodkoran odam-ku. Ijodkoran masalan, sharoiti yaxshiroq bo'lsa, yaxshiroq ishlasa kerak, nazarimda. Boya ikkinchi jazmasi gapida baribir bilan bor-da.
Qarangda, grafoman degan narsani yaxshi bilasiz Halima opa. Bu siz yarim satr yozguningizcha ular ikkita kitob chiqarib tashlaydida birpasda. Shu buni nima qarab nazorat qilamiz endi? Kecha gapirgan paytingizda siz nima qiynalib yuribdi Mamadal aka, Mahmudov, o'sha kishini reabilitatsiya qilish, chiqish viza berish, davolanib kelsin, masalan davolashmoqchi bu yoqda Germaniyada, Shvetsariyada, o'sha narsa ko'tarildimi, ko'tarilmadimi Mamadal aka?
Kecha yo'q, bu narsa ko'tarilmadi. Men faqat bitta nimamni gapirib o'tdim. Bitta shoirimiz 98-yilgi nima 20 yil oldingi temalarda juda porlab chiqqan edi xalq ichidan. Siz agar bugungi kunda Muhammad Yusuf degan bizni shoirimiz o'tdi, o'sha xalq yo'lida men yozga aytib o'tdim, lekin o'shanda menga bitta bizim nima bu Usmonbekni kirib kelishi adabiyotga o'sha nimani Muhammad Yusufni nafaslarini olib kelayotganga o'xshaydi dedim. Lekin o'sha hozir yo'q bo'lib ketdi degan fikrni men aytdimda, keyin nima aytdimda, mana shu yerda bizga haligi baribir xayrixohligimiz, mana unaqa nima insonni insonga xayrixohligi qo'lidan yo'naltirishi kerakku baribir, o'sha bizga yetmadi shekilli, o'sha kerakka o'xshaydi degan gapni aytib ketdimi? Lekin maodalat haqida gap bo'lmadi kecha.
Keyin masalan bir og'iz taklif qilsa, nima qaytib kelmoqchida, Yusuf Juma ham Amerikadan qaytib kelmoqchi ijodkorlarda, keyin yana Xoldor Vulqon bor, u Kanadada yuribdi, ya'ni chiqib ketgan odamlar, yoki oddiy bitta o'zbekdan chiqqan mashhur rassom, dunyoda tan olinadigan bitta rassom, hozirgi kunda xalqaro ko'rgazmalarda Vyacheslav Oxunovga chiqish vizasi berilmayapti, ya'ni shu narsalarni ko'tarilmayapti hech kim. Hali ham qanaqadir quyushqon borda, ozgina bor ichimizda.
Men shunga ishonamanki, mana shu ozgina bo'lsa ham qadrolat o'zlariga bir chimlik nimasi deymizmi, mana shu tarafga bo'lyaptida siyosat, boshqa narsa, mana shunday qabul qilyapman hozir. Tushuntirdimmi?
Manga anavi gapingiz juda ma'qul bo'ldi. Shoh shoirni siylasin, lekin shoir shohni maqtamasin degan ma'nodagi o'sha umumiyatli. Lekin man mana shu terminologiyaga qarshiman Halima opa, ishlatmaylik shuni, podshoh debdi. Bizda respublika tuzumi, prezident xalq xizmatkori saylab qo'yilgan shaxs. Bugun ya'ni shu ma'noda podshoh deyilsa, man ensam qotadida, ashulachilar ko'p gapiradi shu gapni. U podshoh emas, u xalq xizmatkori, ya'ni dozhnoshchi litso. Masalan, siz podshohsiz undan ko'ra, so'z mulkini podshohi siz, katta odamsiz Halima Xudoyberdiyeva, chem Mirziyoyevdan ko'ra. Mani fikrimda endi
bu. Ya'ni bu ishlanib kelayotgan nima deydi, qadimdan bu podshoh so'zi ishlatilib keladi.
Endi podshohda ya'ni bir mutlaq hokimlik, avtoritarlik ana ko'rdikda, yomon narsa. Dunyoda prezident bu lavozimni shaxs xalq saylab qo'ygan odam, o'sha xalq qarab turadi, bir menejer.
O'sha nima bo'ldi, o'sha nima asl podshohlar deydi, asl podshoh xizmatkor berilgan, mana shu asl podshoh xizmatkor, bu xalqni xizmatkori deydi. Bu kechagi yig'inda ham Shavkat Miromonovich faqat o'sha xalqqa xizmatkorlikka da'vat etdida butun soha xodimlarini, shunaqa gaplar bo'ldi.
Ha, shu o'zi bilaman, u kishini tilidan aytyapman bu gapni, uni gapi, ya'ni Mirziyoyev aytyapti, xizmat, biza xizmatkorimiz, vazifamiz bor, vazifalangan.
Ha,
o'tgan oy men gaplashdim anu Dilfuza Ismoilova degan odam sulton qo'shiqchi sultonim deb qo'shiq aytdi. Tohir Muhammad degan bir shig'ir yozadigan shoir bor ekan. O'sha yozibdi, boshi ham yo'q, oxiri ham turoq ham yo'q, qofiya ham yo'q. Sultonim, podshohim Allohning yerdagi soyasi bilan borsa o'shadan tugiydi-da. Bu tanqid qilib tahqirlandi, yo'q qilindi. O'sha narsa bo'lib ketishi mumkin-da o'zbek xalqida laganmadorlikka moyillik. Yomon narsa.
Ular odamlar hamma zamonda ham bo'lgan gapdirlar. Hamma zamonda ham bu maddohlar, nimalar bo'lgan-ku. Bular ham ushlari bittasida endi. Lekin bu noto'g'ri, bu juda noto'g'ri, to'g'ri aytyapsiz.
Halima opa, nima deysiz uni? Katta rahmat sizga, omad ishlaringizga. O'zingiz yangi kitobingiz chiqyaptimi endi? Bittasi chiqdi, bildik. Yana ikkinchisi. Uni ko'rdik, rasmini ko'rdik, uni ko'rdik.
Ana shunda meni mana shu o'rtadagi yashash tarzim qisqa bo'lsa ham berilgan. O'sha erimda qamoqda o'tirganim, o'zim birdaniga bir kunda ishdan olib tashlanishim, o'sha meni xo'jayinim qamalgan kuni meni ikkita joydan Respublika ayollar qo'mitasi raisligidan va Saodat jurnali bosh muharrirligidan bir kunda olishgan. O'shandan keyin aytyapman, men 22 yil o'zida sarson bo'lib ozgina bir xodim bo'lib bir joylarga ishga chiqqanday bo'ldim, yana chiqmadim. Mana shunaqa ahvolga keldim. 22 yil deganda 23 yil dari. Shunda men ekranga qaytib chiqdimda dekabrda. Shundan beri olgan sizilgandim.
Ha, bir gapirib beruvdingiz buni, shu 10 yilcha oldin bir telefon qildim, she'rlaringizni o'qib berdingiz, o'sha yaxshi she'rlar. Halima ham o'tib borar, bilmasa bil, ya'ni shoir yashay bilmas degan she'ringizni o'qib berdingiz. Yashab o'tkazdingiz shu 22 yilni lekin. Chidab, rahmat.
O'zim ham qarim so'rayapsiz deymanda, ha, shunday she'rlar tushunyapsiz. O'tib borar bilmaslar yo'q degan.
Rahmat sizga. Undan ko'ra kattaroq rahmatni aytib qo'yay sizga. Anu O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasini birinchi bo'lib chop qilganingiz uchun rahmat sizga. 90-yilda. Ha, sog'
bo'ling. Buni bilar ekansiz, men juda xursand bo'ldim.
Bilamanman.
Abdulla.
Hoy, ekaman.
Adashmasam, shu demokratiya nomini yana hozir qarab qo'yaman. Hozir sal qaralimdan nima bo'ldi? O'sha asl podshohlar bu xizmatkor deydi. Asl podshohlar bu asl xizmatkor bo'ladi deydi. Xalqni xizmatkori bo'ladi bular. O'shanday podshohlar. Men shuni keltirib ketganmanda so'zimda o'zi. Lekin siz o'sha katta mavzular nima qilganingiz uchun o'zi butun ijodkor xalqini xalqqa xizmatga da'vat etganingiz uchun dedim biz o'sha qo'llaymiz deganga o'xshagan fikr aytdimda u yerda endi. Bu endi to'g'ri u odamni nimasida ozgina pafos bo'lishi mumkin, ozgina yo'q bo'lishi mumkin. Lekin biz to'g'ri qabul qildik ijodkorlarini.
Yaxshi. Yaxshi, sizga nima deydi? O'sha 90-yilchi yillardagi shijoatli Halima opa sizga har doim nimada eslaymanda siz millat vakili bo'lsiz.
Bu majburmiz, bizga shunday mas'uliyat yuklangan o'zi. Endi siz o'zingizga haqqimiz yo'qda.